วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์การซึ่งหากองค์การใดมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพก็จะช่วยทำให้การดำเนินงานของกิจการนั้นเจริญก้าวหน้าแต่หากหน่วยงานใดมีพนักงานที่ด้อยคุณภาพก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการสรรหาคนดีมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงานในองค์การจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยองค์การหรือหน่วยงานสามารถสรรหาบุคลากรจากแหล่งกำลังคนได้สองแหล่งใหญ่ๆด้วยกันนะคะเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างลงหรือในตำแหน่งที่เปิดขึ้นใหม่แหล่งแรกคือแหล่งกำลังคนภายในองค์การซึ่งเป็นการสรรหาบุคลากรจากผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานอยู่แล้วอีกแหล่งหนึ่งคือแหล่งกำลังคนภายนอกองค์การเป็นการสรรหาบุคลากรจากตลาดแรงงานที่มีอยู่ภายนอกองค์การสำหรับรายการนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การในประเด็นที่เกี่ยวกับแหล่งของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การและวิธีการดำเนินการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การซึ่งผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การเป็นอย่างดีนะคะโดยท่านเป็นกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนเรื่องการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ท่านผู้นี้คือรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพาณิชย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์จุมพล
สวัสดีครับ
อาจารย์คะในการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การนั้นมีแนวคิดอย่างไรบ้างคะ
ก่อนที่ผมจะพูดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การนะครับก็จะขออนุญาตพูดถึงคำว่าสรรหาก่อนนะครับสรรหาทรัพยากรมนุษย์นะครับ เวลาเราพูดถึงการสรรหาเนี่ยเราหมายถึงการเป็นการชักชวนหรือเป็นการแสวงหาหรือเป็นการดึงดูดนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์การนะครับนั่นเป็นแนวคิดหรือความหมายของการสรรหาคราวนี้ส่วนแนวคิดที่ถามมานะครับว่าในการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การมีแนวคิดอย่างไรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยแนวคิดในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การมักจะมีข้อสังเกตว่าทางฝ่ายบุคคลเนี่ยอาจจะได้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงแนวคิดในเรื่องนี้นะครับหมายถึงว่าพอมีคนว่างในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็มักจะมีใช้วิธีสรรหาทรัพยากรภายนุษย์มนุษย์จากภายนอกองค์การโดยวิธีการประกาศสมัครรับสมัครทั่วไปนะครับหรือไม่ก็แจ้งไปยังสำนักงานหรือแหล่งที่จะได้บุคลากรเหล่านั้นมานะครับเพื่อมาบรรจุลงในตำแหน่งที่ว่างซึ่งการทำเช่นนั้นก็มีผลทำให้บุคลากรที่อยู่ในองค์การที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่จะทำงานในตำแหน่งที่ว่างเนี่ยเสียกำลังใจนะครับแล้วก็อาจจะมีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงสรรหาบุคลากรภายในไม่ได้ทั้งที่ตนหรือคนที่อยู่ในองค์การเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติพอที่จะทำงานในตำแหน่งที่ว่างได้ซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ทางฝ่ายบุคคลหรือไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะการสรรหาบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังที่กล่าวมาเนี่ย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์การนะครับนอกจากนี้ยังทำใ องค์การได้รับผลประโยชน์นะครับในแง่ที่เมื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากภายในเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยก็จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีการอุทิศตัวมีการทุ่มเทนะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากทำงานกับหน่วยงานและองค์การมานานก็จะมีประสบการณ์จะรู้งานจะรู้ระบบงานขณะเดียวกันก็จะรู้จากองค์การหรือหน่วยงานที่ตนทำอยู่เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือจะทำให้เขามีความจงรักภักดีต่อองค์การนะครับซึ่งการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายนอกความจริงมันก็มีข้อดีนะครับแต่คนที่เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยบางทีกว่าจะปรับตัวกว่าจะเรียนรู้เรื่องของงานเรื่องระบบงานก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับ
สู้คนเก่าไม่ได้ใช่ไหมคะ
ครับครับ
ก็การส่งเสริมขวัญและก็กำลังใจของพนักงานเพื่อให้เขาตั้งใจทำงานโดยการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานในองค์การมากทีเดียวค่ะอาจารย์คะเมื่อมีตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลงนะคะแล้วก็หน่วยงานนั้นจะต้องการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นฝ่ายการจัดการเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องใดก่อนคะ
คือ อย่างในกรณีของหน่วยงานที่เป็นพวกโรงงานนะครับหรือเป็นบริษัทเนี่ยความจริงก็จะมีอยู่หลายฝ่ายนะอย่างเช่นฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายขายฝ่ายตลาดนะครับแล้วฝ่ายที่ทำหน้าที่สรรหาคนเนี่ยก็คือฝ่ายบุคคลนะครับซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงดังนั้นเมื่อฝ่ายบุคคลทราบว่ามีตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยว่างลงนะครับหรือมีตำแหน่งที่เปิดขึ้นมาใหม่สิ่งแรกที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยได้แก่ฝ่ายผู้จัดการเนี่ยก็จะต้องดำเนินการก็คือการสรรหาคนที่เหมาะสมนะครับวิธีการหนึ่งที่จะได้คนที่เหมาะสมคือคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาแทนอาจจะเลือกจากคนในองค์การนะครับที่มีความรู้ความสามารถเพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยองค์การจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับก็ซึ่งงานในตำแหน่งที่ว่างอาจจะเป็นงานที่อยู่ในแผนกในฝ่ายเดิมหรืออาจจะเป็นงานที่อยู่ในอีกแผนกหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับ
ค่ะการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างนั้นจะต้องมีวิธีดำเนินการยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
คือปกติเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าเรื่องของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีแผนกนะครับหรือฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่องของทะเบียนบุคลากรในองค์การหรือในหน่วยงานนะซึ่งในทะเบียนดังกล่าวเนี่ยที่ฝ่ายบุคคลเขารับผิดชอบอยู่เนี่ยก็จะมีการระบุว่าบุคลากรที่มีอยู่ที่ทำงานในองค์การเนี่ยใครมีการศึกษามีความชำนาญมีความรับผิดชอบนะครับมีประสบการณ์ในงานอย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะช่วยนะครับทำให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งนะครับกรณีดังกล่าวนี้อาจจะมีความแตกต่างระหว่างองค์การหรือหน่วยงานที่มีขนาดเล็กกับองค์การหรือหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่นะครับคือกรณีขององค์การที่มีขนาดใหญ่เนี่ยบุคลากรมากนะครับไอ้ทะเบียนที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีมากในกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำมีเทคโนโลยีอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้ครบถ้วนเวลาก็เวลาจะเรียกนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ก็สะดวกนะครับแต่กรณีขององค์การขนาดเล็กเนี่ย
อาจทำเป็นแฟ้ม
ครับครับครับอาจจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นไม่สะดวกหรืออาจจะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะบุคลากรน้อยกว่า
ค่ะอาจารย์คะการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การโดยทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้กี่วิธีคะอาจารย์คะ
โดยทั่วไปก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีหนึ่งที่ทำกันโดยทั่วไปก็คือผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คอยทำหน้าที่คัดเลือกนะครับโดยดูจากผลงานประวัติการทำงานนะครับอย่างเช่นเป็นไงความรับผิดชอบเป็นไงคุณภาพของงานเป็นยังไงปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยทำได้ครบถ้วนกระบวนการไหมนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการประกาศ รับสมัครจากบุคลากรภายในอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่างนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่คล้ายๆกับว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างนะครับมาสมัครซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ
ค่ะการคัดเลือกบุคลากรจากประวัติแล้วก็ผลงานจากที่อาจารย์ได้พูดมาสักครู่นี้นะคะกับการประกาศรับสมัครจากบุคลากรภายในอย่างเป็นทางการเนี่ยจะสามารถใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ได้ทุกตำแหน่งงานไหมคะอาจารย์คะ
นี่คงต้องดูตำแหน่งที่ประกาศหรือตำแหน่งที่ว่างนะครับบางตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมสำหรับการที่จะใช้วิธีที่ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่คัดเลือกโดยดูจากผลงานดังที่กล่าวมาแล้วนะครับแต่บางตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะจะเป็นการดีกว่าถ้าจะใช้วิธีที่2นะครับก็คือประกาศรับสมัครบุคลากรภายในแต่โดยทั่วไปเนี่ยบางหน่วยงานก็จะดูทั้ง2หมายความว่าก็จะใช้ทั้ง2วิธีผสมประสานกันนะครับทั้งวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2นะครับ
ค่ะในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การนั้นนะคะจะมีข้อเสียหรือข้อดีอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับข้อดีนะครับก็โดยทั่วไปมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในส่วนของข้อดีเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ประการนะครับที่อยากจะกล่าวถึงประการที่1ก็คือก็เป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์การอันนี้คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าคนเมื่อเข้ามาทำงานในองค์การเนี่ยเขาก็หวังที่จะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งในหน้าที่การงานนะครับเพราะฉะนั้นหากมีตำแหน่งที่ว่างแล้วองค์การเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้มีความก้าวหน้านะครับและถ้าเขามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นขวัญกำลังใจก็จะเกิดขึ้นนะครับส่วนประการที่สองเนี่ยในแง่ข้อดีนะครับก็คือทำให้องค์การหรือหน่วยงานได้รับผลประโยชน์ในแง่ที่ทำให้บุคลากรนะครับตั้งใจทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็คือทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้นนะครับส่วนประการที่3อันนี้ก็อย่างที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วนะครับก็คือการที่เปิดโอกาสให้คนในนะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างนะครับนอกจากจะทำให้คนในมีขวัญกำลังใจตั้งใจทำงานแล้วก็จะมีความจงรักภักดีนะครับต่อองค์การซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับของข้อดีนะครับส่วนข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกันนะครับข้อเสียประการที่1ก็คือการสรรหาบุคลากรจากในองค์การขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆนะครับในแง่ที่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับการสรรหาก็จะมีความรู้สึกว่าการสรรหาดังกล่าวนั้นอาจจะไม่มีเหตุผลอาจจะยังไม่ยุติธรรมอาจจะยังไม่เสมอภาคนะครับนั่นก็เป็นข้อเสียประการที่1นะครับส่วนข้อเสียประการที่2เนี่ยถ้าเป็นการสรรหาบุคลากรจากภายในขึ้นมาเนี่ยบางครั้งก็มีการพูดกันว่ามันเป็นหลักประกันได้ไหมที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเพราะคนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่มีการพูดกันนะครับเพราะว่าในตำแหน่งงานบางตำแหน่งเนี่ยเป็นไปได้ที่คนภายในแม้จะมีความรู้ความสามารถแต่ความรู้ความสามารถนั้นอาจจะยังไม่มากพอที่เมื่อขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วจะสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้นะครับตรงนี้ก็มีการพูดกันนะครับว่าไม่เป็นหลักกันก็เป็นข้อเสียประการที่สองนะครับ
ค่ะประการที่สามนะคะอาจารย์คะ
ส่วนในประการที่สามนะครับถึงแม้การสรรหาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ภายในเนี่ยจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีมีความรู้ความสามารถดังที่ได้กล่าวมาตอนต้นนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อเสียในแง่ที่ว่าบุคคลนั้นไม่เคยทำงานที่อื่นนะครับคือทำแต่ที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของโลกทัศน์ที่อาจจะมองเห็นปัญหาอย่างไม่กว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนที่เนื่องจากทำงานที่เดียวมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามองในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองก็อาจจะไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองนะครับหรือของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบนะครับเนื่องจากจำเจกับการทำงานตรงนี้มากเกินไปทำให้มองไม่เห็นข้อบกพร่องดังกล่าวนะครับในส่วนประการสุดท้ายนะครับ ันนี้เป็นไปได้ที่บางองค์การหรือบางหน่วยงานเนี่ยการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ขาดมาตรฐานขาดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนรวมทั้งขาดเหตุผลนะครับในการสรรหานะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกหน่วยงานทุกองค์การนะครับที่มีปัญหาในเรื่องนี้อันนี้จะพูดถึงเฉพาะบางองค์การซึ่งในกรณีที่องค์การหรือหน่วยงานขาดมาตรฐานหรือขาดเกณฑ์ตลอดจนขาดเหตุผลดังกล่าวเนี่ยในกรณีเช่นนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานนะครับอาจจะทำให้ผู้ร่วมงานนะครับเกิดความระส่ำระสายนะครับยกตัวอย่างเช่นบางองค์การเนี่ยเกณฑ์เนี่ยอาจจะใช้หลักอาวุโสอย่างเดียวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในการที่จะสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเนี่ยคือสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยส่วนมากนอกจากจะใช้หลักอาวุโสแล้วก็ส่วนมากก็จะดูหลักของผลงานดูหลักความรู้ความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานทั้ง3เกณฑ์นั้นนะครับคือไม่ใช่อาวุโสอย่างเดียวเนี่ยแต่ดูผลงานด้วยดูความรู้ความสามารถด้วยอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ความอาวุโสอย่างเดียวตรงนี้ก็คือจะเป็นปัญหาแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่กล่าวมานะครับก็คือเรื่องของขวัญเรื่องของกำลังใจในการปฏิบัติงานนะซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อองค์การหรือต่อหน่วยงานนั่นนะครับ
ค่ะก็เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดแล้วนะคะว่าการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะสำหรับกรณีการสรรหาผู้บริหารจากภายในองค์การนั้นจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียหรือไม่คะอาจารย์คะ
การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การโดยเฉพาะระดับผู้บริหารนะครับบางครั้งก็ไม่ได้เป็นหลักประกันอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของรัฐวิสาหกิจซึ่งหลายแห่งนะซึ่งรัฐบาลก็อยู่ในช่วงที่ทำการแปรรูปนะครับและก็หลายแห่งก็คิดว่าคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยบางทีถ้าจำกัดแต่คนในเดียวบางทีมันอาจจะทำให้ไม่ได้เป็นหลักประกันอย่างที่ว่าอย่างที่ถามนะครับเพราะรัฐวิสาหกิจบางแห่งก็พยายามจะคล้ายๆเปิดโอกาสให้ทั้งคนในและก็คนนอกกันนะครับเพื่อเข้ามาในกระบวนการสรรหานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในกรณีของผู้บริหารจะไม่ดีนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้ามีเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอนแล้วทุกคนยอมรับในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักประกันได้นะครับ
ก็ปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคะจะมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนะฮะก็ทำได้หลายวิธีนะแต่วิธีหนึ่งก็คือผู้บริหารระดับสูงขององค์การนะจะต้องมีการวางแผนมีการวางระบบนะครับในการให้อำนาจแก่ผู้บริหารระดับรองลงไปในฝ่ายต่างๆนะครับให้เป็นผู้เสนอแนะให้ความเห็นในการดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งโดยวิธีการดังกล่าวเนี่ยผู้บริหารเหล่านี้อาจจะเสนอวิธีในการสับเปลี่ยนตำแหน่งบุคคลระหว่างฝ่ายต่างๆทั้งนั้นเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับก็มีวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นวิธีที่ว่านี้ก็คือการจัดให้มีการกำหนดแผนการพัฒนานักบริหารนะครับ
ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพานิชมากนะคะที่ได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพานิชวิทยากรสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงสุนทรีชนนภาทวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการรองศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาวหกุลควบคุมรายการดิฉันรมณียาวิรธรรมภูมิสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ